Domnul să binecuvinteze ora Deo 2009. Pentru mine este ora Deo 1, că eu n-am mai fost, așa că pentru mine este un început. Mă bucur să găsesc atât de mulți tineri aici, voi nu vă vedeți, nu vă cunoașteți, sunt și jos și sus. Încerc cumva să vă aduc împreună și o să urmărim următoarea metodă. Din Psalmul 118, versetul 1. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Prima parte, cei de jos, a doua parte, cei de la balcon. 2, 3 și cei de jos. Lăudați pe Domnul
căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.
Încă o dată invers. Cei de la balcon spun prima parte, cei de jos spun partea a doua. Așadar, cei de la balcon, 2, 3 și...
Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui.
Amin. Haideți să ne ridicăm, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. La o carte frumoasă și destul de năbădăioasă, de greu de interpretat, Eclesiastul. Deschidem la capitolul 1, versetul 12, citim după aceea și în capitolul 2 până la versetul 11. Lăsăm deoparte faptul că se trece dintr-un capitol în altul, Biblia n-a fost scrisă pe capitole și versete, așadar Eclesiastul 1 cu 12, citim până în 2 cu 11, pagina în Biblie 669. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere. Am zis inimii mele, haide! Vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut și rez de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea în toată osteniala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Amin. Vă rog să vă reașezați. Tare cald aici la ora Deo. Pot să-mi dau sacoul jos, nu? Pe cine trebuie să întreb? Prebiții mei tineri, ori de unde ați fi, Dumnezeu să ne dea un cuvânt și în această seară minunat. Un cuvânt care să ne atingă, care să schimbe inimile noastre și să plecăm de aici alți oameni, oameni schimbați după chipul și asemănarea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze! Solomon, autorul acestor cuvinte, a scris mult la viața lui. Și pe lângă faptul că a făcut și un templu și a făcut o grămadă de lucruri și niciun alt împărat n-a fost mai cunoscut și mai vestit decât el, Solomon s-a ocupat și cu scrisul. A mai scris și el din când în când câte ceva. Bună oară! La tinerețe se spune că a scris o carte. Cartea aceasta se numește, este ea în Biblie undeva, Cântarea cântărilor. Doamne, ce carte! Ce carte! Aproape că îți pare rău că am citit din Eclesiastul acum. Dacă am citit, trebuie să predicăm de aici. Au trecut vremurile când citim dintr-un loc, predicăm dintr-altul. Cântarea cântărilor. Un poem de iubire, de dragoste, cum nu e altul. Înțelepții evrei după aceea au continuat să spună că nu este cântare mai mare decât cântarea cântărilor. De aceea se numește cântarea cântărilor, cea mai mare dintre cântări. Pe la vârsta adultă n-a putut să scrie ceva de consistența aceasta din punct de vedere literar, pentru că a fost și el ocupat cu foarte multe și bune și mai puțin bune, dar a alcătuit o colecție care poartă numele în Scriptură de Proverbele. Noi spunem că proverbele lui Solomon, deși nu sunt toate ale lui Solomon, mai sunt și ale altor autori, în fine, asta o să descoperiți voi acasă. La bătrânețe, când omul iese în pensie, când nu mai are atâtea responsabilități, când nu mai trebuie să facă decât să iasă cu nepoții, s-a gândit Solomon să mai scrie o carte. Și cartea de bătrânețe se numește Eclesiastul. Cu permisiunea dumneavoastră, mesajul din această seară, prima seară a ora de 2009, va fi din cartea Eclesiastul, o carte scrisă de un bătrân către tineri, dacă se poate spune așa. De cineva care a trecut prin viață și apoi face un bilanț al vieții din perspectiva celui care deja a parcurs etapele vieții și acum se întreabă oare ce se merită să faci pe lumea aceasta, oare în ce merită să te investești pe lumea aceasta ca într-adevăr la final când tragi linie să spui cu adevărat am trăit așa cum se cuvine, n-am trăit degeaba sau n-am făcut umbră pământului. Cuvântul cheie care îl găsim în pasajul pe care l-am citit, dragii mei, este inimă. Inimă. Mai întâi să definim inima prin două dialoguri imaginare, absolut fictive. Dacă cuiva se potrivește, este doar o coincidență. Dar pe pământ nu sunt coincidențe, nu? Pentru creștini. Două mame stau de vorbă. Una este foarte tristă când se întâlnesc și cealaltă o întreabă, ce este cu tine de ești așa de tristă? Ei bine, ea spune, fata mea, știi fata mea de 17 ani, da, fata mea urmează ca să aibă o operație de inimă, pe cord deschis. Este programată în data cutare la operație. Asta înseamnă că se desface cavitatea toracică, se scoate inima, se pune pe masă, între timp se pune ceva în loc, se lucrează pe ea și apoi, bineînțeles, se pune înapoi, reparată ca să funcționeze bine. Sunt tristă pentru că fiica mea va avea o operație pe cor deschis de inimă. A doua conversație. Două mame se întâlnesc, altele decât celelalte despre care v-am spus. Una este foarte tristă, abătută, se citește în ochii ei o întristare mare. Cealaltă o întreabă, ce este cu tine? De ce ești tristă? Ei bine, mama aceasta spune, știi tu băiatul meu acela de 17 ani? Știi băiatul meu, dar cum să nu? Acela frumos și deștept și nimeni nu e ca el. Da, acela. S-a înhăitat cu niște colegi, cu niște prieteni de aici, de la bloc, din cartier, și de ceva vreme întârzie acasă, de ceva vreme fumează, de ceva vreme consumă alcool, eu îl bănuiesc că consumă alcool, și am bănuiala că de ceva vreme se droghează cu droguri ușoare. Este irascibil, nu mă mai ascultă, nu-mi răspunde, se închide în camera lui. Toți pereții sunt tapați cu postere, se închide în camera lui și ascultă numai muzică, să spunem, heavy metal. Dar nu e subiectul meu cu muzica, v-ați dat seama, mâine este. Draga mea, mi se rupe inima, mi se frânge inima, mi se rupe inima când mă gândesc la băiatul meu. Dar în ce hal a putut să ajungă la doar 17 ani? Și în primul dialog și în al doilea, prea iubiții mei tineri, este vorba de... De ce? De inimă. Numai că ne dăm seama că omul are câte inimi? Una sau două? Avem o dilemă. Sunt două inimi. O are pe aceea care se poate opera, despre care eu nu pot să-mi dau cu părerea. Poate că sunt medici pe aici care pot să-și dea cu părerea. În fine, inima aceea este de obicei în partea stângă. Unii au în partea dreaptă, dar nu comentăm asupra acestui lucru. Nici ei n-au vrut să aibă în partea dreaptă. Oricum, într-o parte sau alta trebuie să o găsești, ori în stânga, ori în dreapta. De obicei, este în stânga. Ei bine, cu inima aceasta încheiem oarecum, că nu este de domeniul nostru în această seară, dar inima din cazul al doilea, care se rupe, care se frânge, care produce durere, care se manifestă cu o tulburare interioară, cu o bulversare interioară, unde este, în care parte? Îmi veți spune, păi dacă e în stânga aceea care se poate opera, asta ar putea fi unde? Unde a rămas locul liber? În dreapta. La cine e în dreapta poate să fie în stânga. Unde este inima aceasta? De foarte multe ori în programele noastre de biserică, liturgice, folosim cuvântul inimă. În mediul evanghelic avem foarte des folosim cuvântul inimă. Cât de mulți dintre tineri, dintre ascultătorii noștri mai înțeleg ce înseamnă inimă? Permiteți-mi să vă dau trei componente ale inimii foarte pe scurt. Inima în varianta a doua, care se frânge, care se rupe, care suferă, se referă în primul rând la rațiune, la puterea de a judeca. Rațiunea este prima componentă fundamentală a inimii. Domnul ne-a binecuvântat cu această facultate, pe nume rațiunea, pe care uneori o folosim, alteori, mă rog, nu prea o folosim, o cruțăm pentru momente mai grele. Oricum avem această facultate de a judeca. Într-o împrejurare, Domnul Iisus Hristos spune, auzi, judecă tu care va iubi mai mult, îi spune unui fariseu când îi dă o pildă. Și el răspunde corect și Domnul îi spune, drept ai judecat. De fapt, este drept, ai raționat, drept ți-ai folosit rațiunea. Stăm și cumpănim lucrurile, nu ne aruncăm oricând, oriunde, în orice, pentru că noi avem rațiune și gândim. Domnul să ne ajute să folosim rațiunea așa cum se cuvine. E un dar de la Dumnezeu, rațiune. Apoi, a doua componentă se numesc sentimentele sau afectele. Cu asta înțelegem mai bine, nu? Zice, uite așa îmi place de ea, dar nu știu de ce. Nu știu de ce, dar îmi place. Îmi place de el, nu știu de ce, că frumos nu este, deștept nu este, cântăresc nu este, predicator nici atât. Dar uite, îmi place de el. Mă, nu știu de ce, îmi place. Ălălalt zice, umblă după mine, auzi câte o fată povestind, e delicios. Ălălalt umblă după mine și nici cum nu poate cuceri. Uite, de el îmi place așa și acum asta nu mă bagă în seamă, că așa e durerea cu sentimentele. Sentimentele, afectele. Și-am dat un exemplu care oarecum vă privește sau vă loviți de el uneori. Dar lucrurile pot să stea tot așa cu afectele și sentimentele în multe alte privințe. Câteodată, bună oară, ne trezim cu fața la cearceaf. E una dintre expresii, sunt și alte expresii, dar nu le folosesc. Adică nu merge bine și toată ziua nu ne merge bine și avem o încărcătură emoțională nu prea bună. Unii sunt meteodependenți. Dacă plouă afară, plouă și în sufletul lor. Ei nu mai pot, nu știu cum să iasă din situația aceasta. Este careva meteodependent, bine că suntem la adăpost aici. Mă uităm de ploaie. În orice caz avem emoții, avem sentimente. Dumnezeu a pus sentimentele în noi, capacitatea de a ne emoționa. Uneori scăpate de sub control pot să producă mari pagube, dar ele sunt un datum, un dar de la Dumnezeu. Nu te poți căsători fără sentiment sau ferească Dumnezeu să o faci. Nimeni nu se căsătorește doar pentru că rațional a ajuns la concluzia că fata corespunde înălțime, greutate și alte detalii. Nimeni. Dincolo de toate acestea, când îți descrii iubita sau iubitul, vei spune ce să spun. Nu mai știu ce să-ți spun despre ea, știu doar că îmi place sau despre el, pentru că sentimentul este important. Aș spune chiar că momentul convertirii noastre, oricând s-ar fi produs el și oriunde s-ar fi produs, are o încărcătură emoțională fără de care nu pleci la drum cu Hristos. Este dragostea din tâi. Sentimentele, bine, dar nu predicăm despre ele, spunem și ultima componentă a inimii, se numește voința. Este puterea aceea de a vrea, de a dori, de a te angaja într-o acțiune, adică voința. Cum stați voi cu voința? Zice, am examen greu, dar nu mă pot apuca. De ce? De învățat. Și eu uneori pățeam așa, bine că am scăpat de școală. Dar este puțin și scăpat și voi. Niciodată n-am avut probleme cu ce trebuie să fac, am avut probleme cu când să încep. Uite, așa se întâmplă. Unii sunt așa la căsătorie. Trec ani, ani, da? Trec ani unul după altul, mama, tata, bunica, dacă trăiește, bunica e acolo. Și spune, hei, ce faci tu? Când? El știe bine că trebuie să se însoare, nu? Așa a fost un la țară, se spune că a fost un tată care tot l-a cicălit pe băiat, mă, însoară-te, că trec ani, trecuse de 30 de ani, mă, dar însoară-te, toată lumea, alții la vârsta ta au copii, zice, că este un argument care se dă la țară, dar tu acum ești toți holtei, așa. Într-o bună zi băiatul nu mai rezistă și spune, auzi, tată, dumneata vorbește ușor, că ai găsit-o pe mama, dar dacă nu o găseai și dumneata rămâneai așa ca mine. În fine, trebuie voință pentru orice, nu merge fără voință. Numai oamenii au voință, animalele nu au. Pentru că suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem voință, ca și Dumnezeu. Din Dumnezeu ne tragem într-un fel voința aceasta. Spune Scriptura că din El și în El avem și voința și înfăptuirea. Domnul să binecuvinteze voința noastră, să o punem în slujba lui Dumnezeu. Așadar, rațiune, sentiment și voință înseamnă inimă. Numai pentru a nu le enumera de fiecare dată, vom spune în seara aceasta inimă și noi vom înțelege rațiune, sentiment și voință. Întrebarea la care răspundem, dragii mei, este ce faci cu inima ta? Ce faci cu inima ta? Ce faci cu rațiunea ta? Ce faci cu emoțiile tale? Cu sentimentele tale? Cu voința ta? Ce faci? O să vă spun ce a făcut omul acesta pe nume Solomon. El a făcut 4 lucruri pe care o să vi le enumăr și apoi o să vedem ce alegem noi din acestea 4. Începem? La balcon începem? Doamne, dar începe odată, ziceți. Ca să și sfârșim. 1. Primul lucru pe care Solomon îl face cu inima lui și chiar spune că și-a pus inima pentru asta, este să-ți iei inima, dar nu inima asta, știm noi care, să-ți iei inima și să o pui în slujba cercetării și a științei. Spune cuvântul Domnului așa. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți care au fost înainte de mine. Și versetul 17. Mi-am pus ce? Inima, ca să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar după ce mi-am pus inima să cunosc toate acestea, am înțeles, spune finalul versetului, că și aceasta este ce? Este goană după vânt. Prima căutare sau primul loc în care poți să-ți pui inima ca și Solomon este în slujba cercetării și a științei. Adică să spui sensul vieții mele este să fac cercetare și știință. Adică dacă tata a făcut o facultate, eu o să fac câte? Minim 2. Nu zic că e rău. Eu zic că ai noștri trebuie să fie primii mereu. Amin? Savanții să fie dintre creștini. Dea Domnul așa să fie. Mereu. Dacă tata a făcut 2, eu câte trebuie să fac? 3 cel puțin. Nu? Părinții au această mentalitate. Dacă eu n-am putut să fac școală, cine să facă? Nu nepoții să facă copii întâi și apoi nepoții vor face și mai multă școală. În general, suntem tentați să ne alergăm spre școală, spre cercetare, spre știință. Spune că el și-a pus inima să cunoască înțelepciunea, să cunoască prostia, să cunoască totul. Solomon știa să citească. Solomon avea posibilități din punct de vedere cognitiv, intelectual, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Și Solomon a spus, tot ce e de știut vreau să știu, vreau să mă informez, nu vreau să rămână nimic pe din afară. Vreau să fiu un enciclopedist, vreau să adun știință după știință. Vreau să cunosc foarte multe lucruri și să-mi pun inima în slujba cunoașterii și a științei. Apoi, după ce și-a pus-o, a spus, am văzut că și aceasta este goană după vânt. În creștinism, dragii mei, fără a deveni filozofic, vreau să vă spun că în creștinism, cunoașterea nu este un scop în sine, ci este un mijloc doar. Cunoașterea nici măcar a Scripturii și a textelor din Biblie nu este un scop în sine, n-are voie să fie. Ce este un mijloc de a ajunge la autorul Scripturii, la Dumnezeu. Vă doresc să fiți cei mai buni în cunoaștere, să fiți primii mereu, să fiți cei mai bine informați, apreciez mult cunoașterea și pe cei care o au. Vreau însă să vă spun că dincolo de toate, nu cunoașterea trebuie să fie idolul nostru în care să ne investim, ci să ne investim și inima noastră să o punem în Dumnezeu, să o ancorăm în Dumnezeu. Domnul să ne ajute! De ce este primejdios ca să-ți pui inima în slujba cercetării și a științei? Vă dau câteva motive. Primul motiv ar fi din cauza că această cunoaștere este limitată la nivelul tău. Adică să nu sune a jignire pentru nimeni, spun asta repede ca să nu supăr pe cineva între timp. Nu poți să cunoști mai mult decât te duce capul. Exact. Acum ați spus voi, urma m-am luat după voi. Nu poți. Voi toți de aici lucrați cu calculatorul, cu cel puțin cu un calculator. La câte un tânăr când intri în cameră e ca la NASA. Pentru că are bani, mă rog, au bani părinții, el are și laptop, are și calculator, pe fiecare masă câte un desktop, că de-aia e desk ca să fie și top, nu? Și de top e un calculator, ca la NASA, ce să-ți povestesc? Când intri acolo, nu știi, acum mă registrează, mă filmează, e pericol mare. Așa, ce se întâmplă aici? În fine, toți aveți câte un calculator, nu știu câți de aici au lucrat pe un calculator 286 vreodată. Când eu eram student, și Iosif era student pe atunci, am lucrat probabil că și el pe un calculator 286. Vă puteți imagina cine sunt informaticienii de aici? 286. 286 este străbunicul la Pentium. Uite așa pe 286. Deci eu scriam aici, terminam propoziția și după aceea mă uitam pe ecran și apărea propoziția pe ecran. Cam așa se întâmpla. Avea memorie puțină. Era ușor de învins. Nu-ți trebuia multă bătălie să-l blochezi. Îl puteai bloca ușor. Așa cum se întâmplă ce m-am blocat. Uite așa blocai un calculator. Rapid îl blocai. 286. Acum, imaginați-vă, ca să vedeți cum este cu nivelul și cu cât te duce capul la un calculator acum. Imaginați-vă că luăm un 286 și luăm un Pentium. Cât să fie Pentiumul ăsta? 4, 5. Punem 5 acum, că dacă e ora de o 5, să fie și Pentium 5. Este Pentium 5. Așa, luăm un Pentium 5 și toată informația de pe Pentium vrem să o punem în 286. Dar înainte de asta îl pregătim pe 286. Și ce facem cu el? Îl vopsim. Îl aranjăm, îl dichisim. Apoi îl dăm cu aftershave. După ce miroase bine, după ce totul e în regulă, facem un fel de rugăciune, un fel de mătanie și spunem așa, fii tu bun, dragule, că te așteaptă un moment greu, fii tu bun și primește toată informația care ți-o dau și ne apucăm să transferăm de pe ăsta mare pe ăsta mic. Ăsta mic arată mai bine ca ăla mare și miroase mai bine. Și încercăm să punem în el toată informația, intră cât intră, calculatorul e sincer, mai sincer ca omul. Imediat spune, ce spune el? Spune, domne, nu mai pot, domne. Adică eu înțeleg și eu îmi dau toate silințele. Dar nu mai pot, nu intră, pentru că ăsta este nivelul meu. Și dacă încerci mai mult, el îți va spune mereu același lucru. Rece și foarte profesional. Nu mai pot, nu mai merge. Ca să o pui pe toată, îți trebuie mai multe ca mine. Nu merge, pentru că pe mine atâta mă duce memoria, să zicem. Când te pui în slujba cercetării și a științei, te lovești de această problemă, în sensul că îți dai seama că nu poți mai mult decât poți. Apoi, cunoașterea este dependentă de epoca în care trăiești. Imaginați-vă că un mare savant din secolul XVII s-a ridicat din mormânt și s-ar întâlni cu un student absolut mediocru, absolut mediu, de la o universitate normală, modernă, din zilele noastre, și studentul acela ar fi un student la facultatea de fizică, în vreme ce el, cel din secolul XVII, ar fi un mare inventator, un mare fizician din secolul XVII. S-ar întâlni la o conferință de specialitate cu o grămadă de studenți și profesori și s-ar înfrunta acolo în față. În înfruntarea lor pe teme, evident, de fizică, vă întreb, care are și învingător, studentul sau savantul? Cine? Dar nu vi vă o rușine să spuneți că student. Dar nu mă așteptam să spuneți cu atâta sânge rece, student. Mi-e greu să spun cum studentul. Adică ăsta inventator în secolul XVII și studentul îl bate studentul și ăla mediocru nu este printre primi. De ce îl bate studentul? Că este mai grozav ca cel din secolul XVII. Pentru că întâmplător, dacă îmi permiteți termenul, studentul studiază și trăiește în secolul care? 21. Nu te ține mare că știi, bine că știi, dar cunoașterea depinde de epoca în care trăiești. În secolul 21 s-ar putea să fii cel mai bun pe domeniul acela. Peste două secole o să fii de mult depășit. Bine că nu înviem, știi, peste două secole. ca să vedem cât de depășit suntem. Însă și ideea aceasta ne poate ajuta să ne smerim, să fim rezonabili. Încă ceva, tot timpul, asta e mai dureros, rămâne ceva de cunoscut. Oricare ar fi domeniile voastre de specialitate sau în care vă specializați, vreau să vă dau o veste proastă, care e valabilă și pentru mine, în primul rând pentru mine. Oricât încerc să mă țin la curent în domeniul în care sunt specialist și mă specializez, îmi dau seama că informația e atât de multă, atât de variată, încât nu pot să fac față informației. Și mereu mai rămâne ceva de știut. Dacă vrei să fie enciclopedic, atunci bătălia este foarte mare. Pentru că mereu și mereu mai e ceva de cunoscut. Iar dacă îți pui inima să faci doar cercetare și știință, dacă ăsta e sensul vieții, vei fi mereu frustrat în fiecare zi. Te vei frustra mereu și mereu. Ați auzit dumneavoastră, bănuiesc, de Aristotel. Vi s-a spus la școală, nu? Aristotel era un tip din ăsta cool, așa îi putea spune. Dar a avut el mai mulți ucenici. Unul dintre ucenici a fost ucenicul cel mai apropiat. L-a chemat Alcibiade. Alcibiade, nici nu-i greu de învățat numele lui. Și Alcibiade ăsta grozav era după cunoaștere, numai să știe, să cunoască, numai după învățătorul lui. Și a rămas de la Aristotel următoarea expresie, care dați-mi voie să vă spun. El o spunea mereu când se adresa lui Alcibiade. Spunea: o, tu, Alcibiade, cel care ai fost mușcat de vipera cunoașterii. Cel care ai fost mușcat de vipera cunoașterii. Cred că Solomon a fost mușcat de vipera cunoașterii. Este prima variantă, să-ți iei inima, să o pui în slujba cercetării și a științei. A văzut că nu merge și a ales varianta numărul 2. Care este varianta numărul 2? Varianta numărul 2 este să-ți iei inima și să o lași la îndemâna distracțiilor, atenție, dar nu râdeți, și a umorului de tot fel. Adică să râzi, dar să râzi, nu așa. O să vă spun eu cum să râzi. Să o lași la îndemâna distracțiilor. Spune: am zis inimii mele, versetul 1, capitolul 2, haide, vreau să te încerc cu ce? Cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Versetul 2 să-l proiectăm. Am zis râsului, ce a spus râsului? Spuneți voi. Ești o nebunie. Dar veselie, asta e mai interesant. Veselie i-am zis: ce te înșel degeaba? Adică, tradus mai pe românește sau mai pe tinerește, ar fi: ce te dai rotundă în fața mea? Adică, ce-i cu ifosele astea? Adică, tu chiar crezi că mă cucerești? Îi spune la veselie. Da, se personifică veselia. Chiar crezi că mă cucerești cu asta? Solomon a spus: nu merge cu știința. N-a mers cu știința și atunci am căutat o altă variantă. Și varianta a fost distracția și umorul de tot felul. Acum noi românii suntem foarte puși pe distracție și pe umor. Până și băiețelul meu pe clasa a doua a venit într-o zi și mi-a spus: tata, ce ne-am distrat astăzi la școală. Eu care vreau să scot din el ceva. Nu? Ce m-am distrat la școală astăzi, tata? Eu mă las, intru în jocul lui și îl întreb: dar cum v-ați distrat? Păi el a zis așa, ăla așa. Și tu ce ai zis? Eu am zis mai grozav ca tu, zice. Ce glumă a spus el. De ce mergeți voi la școală să vă distrați? Nu, tata, dar așa a fost astăzi. Zice că a fost mai liber, că doamna a avut ceva probleme și ne-am distrat noi astăzi. Îmi dau seama că de pe clasa a doua încep deja cu distracțiile. În general, noi suntem un popor care râdem. Râdem cu substrat, facem umor încă de pe timpul Ceaușescu, când era greu. Nu suntem totuși ca și frații noștri americani care râd aproape din orice, nu? Scapă cheile pe jos și încep să râdă, știi? Noi nu râdem chiar acum de la chei, râdem din alte motive dacă râdem. Dar uite, așa sunt oamenii. Ce să vă spun, că sunt popoare, dar nu stăm acum să explicăm care cum râd, sunt popoare care nu râd, domne, care. Pe vremuri, în primele secole, prin mănăstiri și printre călugării din Egipt, circula o doctrină foarte serioasă, că nu-i voie să râzi, să zâmbești. Știi de ce, nu? Pentru că Hristos n-a râs. O afirmație care nu este validă din punct de vedere hermeneutic, pentru că eu, dacă am ajuns la voi astăzi, înseamnă că toată săptămâna am mâncat câte ceva, chiar dacă n-am început prin a vă spune că am mâncat, nu? Deci dacă Hristos nu se spune că a râs, nu înseamnă că n-a râs, nu? Că n-a zâmbit, el a fost om ca și noi. În fine, dar noi râdem, distracție și umor. Între tineri se potrivește asta grozav. Pentru că de obicei iau un grup de fete, un grup de băieți, împarte-i pe grupuri și o să vezi că nu după multă vreme știi care e șeful de acolo. Dar după ce știi? Știi cine domină pe ceilalți? După ce știi? Bă, ăla are ultimul cuvânt, ăla are cele mai bune glume, da? Ăla are întotdeauna o intervenție interesantă sau ea, și atunci, dintr-o dată, fără alegeri, fără, da, sistem din ăsta electoral, fără alegeri, fără desemnare, cineva să desemneze pe altcineva și altcineva să nu fie de acord, uite așa, se alege deja șeful, cel care are un cuvânt de spus și știe să-i distreze și știe să facă umor. Preiubiții mei, nu sunt aici să vă spun că trebuie să fim posaci. Vreau numai să vă spun că dacă ți iei inima și o pui exclusiv, o lași la îndemâna distracțiilor și a umorului de tot felul, uneori de prost gust și uneori murdar, mizerabil, poate chiar pervers, inima ta nu este unde trebuie. Nu ai pășit pe drumul care trebuie. Spune Solomon, am văzut că și aceasta este o deșertăciune, o goană după vânt. Mai târziu citim, dar nu intrăm în detalii, în următoarele versete, că și-a adus și cântăreți, și bufoni și-o fi adus, și actori, pentru că și atunci erau actori. Noi acum, dacă vrem să mergem să vedem o comedie, trebuie să plătim. Solomon a avut atâția bani încât orice actor bun la vremea aceea, credem că a fost și la Solomon, să-l facă să râdă. Și uite, a râs mult și după ce a râs o grămadă, a spus, ești o nebunie, râsule, după ce a râs o grămadă. Câteva lucruri despre distracție și umor. În primul rând, orice distracție îți lasă sufletul gol după aceea. Orice distracție, orice senzație de bine, de râs, de veselie, îți lasă sufletul gol după aceea. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, dar nu uita. Pentru toate acestea, Dumnezeu te va chema la judecat. Îți lasă sufletul gol după aceea. Sunt surprins să aflu, din tot mai multe statistici, că mari actori de comedie, și nu vreau să rostesc nume, dar mari actori de comedie de-a lungul istoriei cinematografiei, care au făcut milioane și zeci de milioane de oameni să râdă. Sunt surprins să aflu că atunci când se fac statisticile despre cât se sinucid dintre actori din lumea aceasta showbiz-ului, majoritatea actorilor care se sinucid, care își pun capăt zilelor, sunt actori de comedie. M-am înfiorat. Cum e posibil ca cineva care face pe atâți oameni să râdă, el să-și pună capăt zilelor? Aflu despre actori în viață de comedie, de mare succes, că zice că acasă când se duc la neveste, care au neveste, acum că și asta e discutabil, dar mă rog, care au neveste, când se duc acasă, mărturisesc soțiile lor, m-aș bucura să n-aibă dreptate, să nu fie așa, când se duc acasă spune că sunt niște morocănoși și nu poți să faci o glumă cu ei. Pe platou de filmare, nu? Râd cameramane, ați văzut așa, cum mai pot ei să filmeze? Ce să mai spune de aia care se uită? Când ajung acasă zice că sunt niște brute. Zice că vorbesc urât și unii zice că și-au bătut nevestele. Nu te-ai aștepta de la ei. Cum e posibil așa ceva? Înseamnă că ei sunt, într-un fel, duplicitari. Înseamnă că umorul și distracția și capacitatea de a face umor și de a-i face pe alții să se râdă și să se distreze, înseamnă că este atât de relativ și că îți lasă sufletul gol după aceea. Nu uita lucrul acesta, distracția. Îți lasă sufletul gol după aceea, chiar dacă pe momente simți bine. Veselia, de asemenea, este importantă, avem nevoie de veselie. Trebuie să râdem uneori, trebuie să ne descărcăm uneori în felul acesta. Dar asta nu e totul. Nu poți să râzi în continuu. Pentru că cine râde la urmă, râde mai bine. De aceea, în poporul român este o expresie care spune râde ca, știți ca cine? Adică râde așa din orice, dar nu se poate. Ești ușuratic dacă râzi așa din orice. Râsul nu e totul, distracția nu e totul, nu poți să o ții numai într-o veselie. Și încă ceva, dacă îmi dați voie, ține un pic de civilizație. Umorul de calitate este atunci când îl faci în primul rând pe seama cui? Pe seama ta. Cine a zis, bine a zis. Adică, dacă ai câteva kilograme în plus, ascultă-mă, dragul meu, fii atât de înțelept și de șarmant încât fă umor pe seama kilogramelor tale prima dată, în plus. După aceea leagă-te și de kilogramele altuia, mă înțelegi? Dar nu te lega de kilogramele lui înainte ca să faci un umor foarte fin și foarte de calitate pe kilogramele tale. Dom'le, dacă porți ochelari, că vezi tot mai rău, da? Nu prea mai vezi bine, da? Fă umor pe treaba asta, da? Dacă ai câteva kilograme în minus, ești foarte inteligent și bine crescut dacă știi să faci umor pe kilogramele acelea în minus. Dacă ai nasul cârn, așa, într-o parte. Uite așa, e nasul cumva așa. Dom'le, leagă-te de nasul tău prima dată, da? Fă umor de nasul tău, dom'le, da? După aceea te legi de nasul altuia, știi? Mai cauți pe altul ca tine. Dar mai întâi de nasul tău. Suntem tare buni noi să ironizăm, să ne batem joc, să îi luăm în răspăr pe cei de lângă noi. Dacă nu știi o limbă străină, fă umor cu asta. Ce mai poți face dacă nu știi, nu? Dar fă umor, nu te lega de altul că nu știe, leagă-te de tine. Fii suficient de inteligent să faci umor pe seama ta. Acei tineri, acei oameni, și cum învățați acum, așa rămâneți. Acei oameni care fac mereu umor pe seama altora, sunt respingători, nu au prieteni. Nimeni nu se apropie de ei pentru că ești bat joc de toată lumea. Fă umor pe seama ta. Umorul de calitate este atunci când îl faci pe seama ta. După aceea îți poți permite, în limita prietenilor și a relațiilor pe care le ai, ca să faci umor și cu ceilalți. Oricum, distracțiile și umorul sunt o parte oarecum adiacentă a vieții, nu sunt sensul vieții. A văzut Solomon că n-a mers. Atunci a căutat o altă variantă, a treia variantă, să iei inima, asta a făcut el, și să o închini alcoolului, adăugăm noi drogurilor, sau plăcerilor, sau și plăcerilor sexuale. Haideți să citim cuvântul Domnului, în cuvântul Domnului, versetul 3. Am hotărât în, cum spune el, în inima mea să înveselesc trupul cu ce? Cu vin, în vreme ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și am să stărui în astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă pentru fiii oamenilor. Versetul 4, vă rog să mă urmăriți. Am făcut lucruri mari. Când auzi lucruri mari, te gândești acum, au scris o carte, nu? Uite ce a făcut el. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit ce? Cum scrie? Case. Toată viața se luptă românul să-și facă o casă. Pe când e gata casa, e gata și el. Domne, e gata casa și încă o face cu 20 de camere. Zice, lasă că am 3 copii, zice, pe când se căsătoresc, pe când ăștia nu știu cum să fugă de acasă, că doar noi știm cum e. Și uite, așa rămâne cum scrie în proverbe, păienjenii, zice, știi, scrie în proverbe. Înțelept. Zice, mi-am făcut case, nu o casă, ci case, că doar bani erau, doar era împărat, îi mergea bine, împărăția mergea bine. Impozitele erau bine, bugetul era ok, era în regulă. Așadar mi-am făcut casă. El nu știe câte una, el când face, face numai câte două, mă înțelegi? Câte două, câte trei. Apoi, mi-am sădit ce? Vii. Cum spune, vii sau vie? Vii. Românul zice, mă, nu trebuie mult teren, numai cât să am să-mi pun un pic de vie. Solomon când a zis, domne, nu o vie îmi trebuie, mie îmi trebuie ce? Vii, multe. N-au mâncat el struguri din toată via aceea, da? N-a băut el vin că nu a fost în stare. Cât vin poate să bea un om, nu? Din toată via aceea, dar zice să fie. Mi-am făcut ce? Grădină sau grădini? Grădini. Românul nostru zice, nu-mi trebuie mult, zice, numai să-mi pun două straturi. Unul cu ceapă și unul cu usturoi. Atâta. El spune ce două straturi? Zice, mi-am făcut grădini, mai multe. Și livez de pom și am sădit în ele tot felul de pom fructiferi, pom roditori. Versetul 6, mi-am făcut un iaz sau câte? Iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. El nu știe la singular, numai la plural. Dacă îi să facem, să facem, să fie. Să-ți pui inima să, în slujba alcoolului, al drogurilor și al plăcerilor sexuale. Iar mai jos spune, am ajuns mai mare decât toți care erau înaintea mea. Iar versetul 8, mi-am strâns argint și aur, mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Să nu se supere băieții pe mine, însă trebuie să spun ceva, dar voi spune foarte voalat, așa voalat și atent. Câteodată, pentru că uite așa intră televizorul în viața noastră. La băieți în special, că e ceva masculin, are de-a face cu creierul mic. Nu știu să vă explic, dar așa zice că are de-a face cumva. Creierul mic. Cu partea asta, aspectul ăsta vizual. Ei bine, să uită ei băieții la câte un film așa. De ecranizare. Zice că nu e problemă, că e ceva ecranizare. Zice, băi, zice frate, după un caz real. Uite, după un caz real se uită ei așa, după un caz real. Și se gândesc, e extraordinar, domnule, dar bine arată, domnule, actrița aceea. Ceva fata aceea, extraordinară. Se duc ei printr-o biserică, printr-o tabără și uite așa, extraordinar. Știi, numai imaginea importantă, știi? Da, imagine, foarte important. Măi, ce extraordinar ar fi dacă eu aș avea o soție, dacă nu pe ea, măcar să fie cum? Mă, ca ea să se apropie, zice. De aceea îi auzi pe tinerii noștri uneori spunând, dom'le, prietena mea seamănă cu soția lui Brad Pitt, zice, nu știu cine, un frate. De așa seamănă, zice, aduce așa. Eu spun, frate, eu nu o cunosc pe soția lui omul ăsta care spui tu. Nu, dar aduce așa, dar n-ați văzut? N-am văzut, dar n-am văzut. Eu cred că e frumoasă, e deosebită. Asta cred, trebuie să-mi spui asta cu... Nu știu așa lucruri înalte. În orice caz, Solomon a spus, dom'le, dacă e să fie femei, să fie harem, atunci haremul să fie cât mai mare. Îmi este jenă să vă spun cât de multe țiitoare și fecioare și virgine a avut în haremul lui. Pentru că era un raport de forță între el ca împărat și alții împărați. Să aibă cât mai multe femei, cu cât haremul este mai mare, cu atâta el este împărat mai mare. Ce să vă spun că, de regulă, din haremul acela doar o parte minoră ajungea în patul lui Solomon sau al împăratului. Pentru că așa erau vremurile. Și pentru că erau atât de multe, dar problema era nu aceasta în sine a relațiilor intime, ci problema era să fie, domne, să fie, da? Să defilăm cu ele. Alcool, droguri sau plăceri sexuale. Țigările le putem pune aici, fumatul le putem pune aici. Dacă cineva a căzut într-un anumit fel aici, fie seara aceasta o seară a izbăvirilor. N-aș vrea să fie doar un simplu mesaj. Sincer, mi-aș dori ca la final să ne rugăm lui Dumnezeu. Să-i spunem lui Dumnezeu să aducă peste voi izbăvirea Lui. Să trăiți frumos și să vă căsătoriți frumos. Și să aveți o viață frumoasă și pură înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-i elibereze. Credem lucrul acesta. Amin? Toate aceste alcool, droguri și plăceri sexuale oferă plăcere. Noi nu spunem că nu oferă. Oferă plăcere, dar este foarte scurtă. Foarte scurtă. Să luăm alcoolul, forma cea mai românească de drog, nu? Omul bea care necaz, că nu mai știe ce să facă, că nu se înțelege cu nevasta și pune mâna și bea și bea și bea și se îmbată. Și spune, dom'le, de ce bei, îl întreabă neamurile, de ce bei? Și el spune, beau ca să uit de necazuri. Totul în regulă, uită el și are o plăcere care este scurtă, durează câteva ore. Dimineața când se trezește, cum este? Începe de sus, da. Doare capul, doare stomacul, nu se mai regăsește, iar cei care au fost dependenți de alcool ne povestesc aproape același scenariu. A doua zi nu ești bun de nimic, nu poți să mănânci decât ciorbă acră sau ceva, sau nimic, da? Apă cu lămâie ca să te dregi, ca să te rezolvi. Plus că alcoolul, drogurile și chiar plăcerile sexuale, trăirea neorânduială din punct de vedere intim, aduce peste mintea ta, oricine ai fi, aduce un fel de debusolare și nu mai știi care e realitatea, nu mai trăiești în realitate. Îmi place mult o povestire reală petrecută undeva într-un sat de aici din Bihor, care spune că într-un birt la marginea satului, într-o seară, mai mulți acolo erau la băute și unul dintre ei, cel mai mic, cel mai pricăjit, avea vreo 50 de kilograme, cât un sac de ciment, cât erau saci de ciment pe vreme. Și s-a îmbătat el așa binișor, dar se putea ține pe picioare. Și când era el cumva în culmea bucuriei și aburii alcoolului, vreau să vă spun că intră în birtul acela cel mai mare din sat. 1,90 m, solid, bine făcut, mai tânăr ca ăsta. Când intră ăsta mare, ăsta mic, care era deja cu capsa pusă, cum se spune, cetățeanul turmentat, se gândește el, aha, binecuvenit, îi zice la colegul, că aveam eu ceva de împărțit cu el. Îl lasă să bea și ăstea câteva pahare și după aceea spune, gata, zice, trebuie să rezolvăm problema aceea, se duce la el. Ăsta, om mare, masiv, știi, nu se ridică așa pentru orice. Zice, lasă-mă, omule, în pace, că eu am uitat, ăsta spune, nu. Zice, acum rezolvăm. Du-te, domne, vezi de treabă, că uite cum ești, că nu. Ăsta prichindelul. Era ca și David cu Goliat. Ăsta spune, nu, acum! Și îi spune, vin afară, nu aici, ca să aibă loc. Zice, hai afară. E specific românesc, știi că ei nu pot, trebuie să desfășoare românul. Zice, hai afară. Ăsta până la urmă se lasă provocat și ies afară. Toți din birt, da, cu barmanul în frunte, ies și ei afară, ca la urs. Acum, să vedem ce se întâmplă. Ăsta mare zice, du-te, mă lasă, hai mă să ne ducem acasă. Nu. Și ăsta începe să-l lovească, ca un urs, știi. Ursul la început nu se închisește, știi. Când... La un moment dat vede că ăsta dă, domne, ăsta dă, nu se joacă. Și ăsta mare, care era și mai mare și nu era așa de beat ca celălalt, îl apucă odată, îl strânge către el și vă imaginați că nu trebuie multe mișcări și multă artă ca să-l pună la pământ. Ca și cum nu-i suficient, ăla mare se urcă pe ăsta la mic. Și lovește. ăla mic însângerat de acolo, de sub ăla mare, de-abia se mai vedea, numai gura îi se auzea și striga: luați-l de pe mine că-l omor! Pentru că alcoolul și drogurile, pentru că atunci când te atingi de așa ceva, nu mai ai realitatea în față, știi? Îl vezi mai mic decât pe tine, nu mai ai realitatea. Ăla e gata să te omoare și tu strigi să-l ia ca să nu-l termini tu. De fapt, lucrurile stăteau exact invers. Toate sunt încercări ale omului în drumul spre fericire, iar consecințele pe care le aduc sunt mai mari, mai cumplite decât plăcerea pe care o oferă. Iubiți tineri, aș vrea să înțelegem în această seară că toate acestea, oricare dintre ele, raportat la consecințe, plăcerea este mult mai mică, insignifiantă în raport cu consecințele. O fată virgină, fecioară, care își pierde virginitatea înainte de căsătorie, pentru o clipă de plăcere și-a pierdut virginitatea. Un băiat de asemenea. Experiențe de felul acesta începute înainte de căsătorie te marchează. Pentru că doi oameni, spun specialiștii, nu mai sunt la fel după ce s-au culcat unul cu celălalt. Între ei apare ceva și dacă s-a întâmplat în afara căsătoriei, apare de obicei repulsie, ură, bătaie de joc. Fă-ți un bine și n-ajunge în postura aceea. Căsătorește-te virgin pentru partenerul tău și pentru Dumnezeu. Drogul este în urma influenței de obicei și tinerii spun că de aceea au luat, pentru că au fost influențați. Dar după aceea consecințele sunt enorme, alcoolul de asemenea. Domnul să ne păzească. A patra căutare. O spunem pe a patra sau nu mai spunem? N-am auzit pe cei de la balcon. Trebuie să vă auzim, că altfel cei de aici cred că ați plecat de acolo. A patra și ultima, mai pe scurt, așa facem 5 minute, bine? Numai eu nu vă promit că minutul are 60 de secunde. Deci la minute mai umblăm, dar rămân numai 5. Numai că mai umblăm, le mai întindem de ele, da? A patra căutare. Domnul a văzut că nu merge nici cu alcoolul, nici cu drogurile, nici cu plăcerile sexuale. Nu merge. Totul este o deșertăciune. A patra spune așa: îți iei inima și o faci să alerge în căutarea de bunuri. Să agonisești cât mai mult. Să agonisești cât mai mult. Spune că am cumpărat rob și roabe, versetul 7. Am avut copii de casă, am avut cirez de boi și turme de oi mai mult decât toți cei care fuseseră înainte de mine. Unde? La Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări. Să iei inima și să o pui în căutare de bunuri. Să spui că sensul vieții tale este ca să ai, ca să fii mai special, mai deosebit decât ceilalți. Acum, între voi, între tine, lucrurile se poartă cam așa, dacă se mai poartă, nu știu. Eu de aceea sunt aici, acasă, vă mai întreb cum merg lucrurile, să mă pun și eu, să-mi fac și eu, cum spuneți voi, update, nu? Așa. Ca să-mi fac și eu un update din ăsta, v-aș întreba dacă mai merge varianta aceea că vine el din Italia sau din Spania, închiriază o mașină la Budapesta sau aici la Seghet sau poate chiar în Oradea. Mașina aceea este, mă rog, o mașină de firmă, nu știu de care, nu spunem ca să nu facem reclamă, că nici nu iubim mașinile. Așa. Și vine cu o mașină din aceea cu geamuri fumurii și uite așa face, zicem, valuri, dar el nu merge pe apă, dar pe șosea, dar face valuri, știi? Dar fără să meargă pe apă. Și uite așa, pentru că el are, el, da? Și fetele, sau unele fete, nu știu, unele fete rămân efectiv metamorfozate. Așa ceva este. Acum eu știu că așa ceva mergea pe timpuri, am așa dacă mai merge astăzi, nu știu, mai merge, nu mai merge, nu știu. Nu mai merge, nu? Acum vezi cât e un tânăr, apropo de să ai, știi, să fie, să bunuri, știi, așa? Mă vezi câte un tânăr, ce câte un tânăr, domne, că îi vezi de în clasele primare. Au telefoane mobile. Care mai de care? Care mai de care cu telefoane mobile? Ai poduri acum. Adică poduri cu ai. Așa. Ai poduri. Dintre cele mai sofisticate. Stai și te întreb, domnule, cum să umbli? Când mă gândesc că eu la 22 de ani am pus mâna pe calculator prima dată. Deci nu poți să ai pretenții de la mine mari, știi? Dar ăștia care de acum. Băiețelul meu avea 6 ani, nu mergea la școală. Și îmi spune din cauza unor jocuri, îmi spune la într-o seară foarte serios: tata, cumpărăm laptopul meu, domnule, să am laptopul meu, zice. Nu te mai complic. Și eu îi spun: dragul lui tata avea 23 de ani când a pus mâna pe calculator. Și el spune: dar ce legătură asta cu mine? Adică eu vreau laptopul meu, să auzi, laptopul lui, laptop. Laptop. Uite așa, agonisim, muncim. De când suntem tineri, să agonisim, să avem. Că părinții n-au avut, n-au putut să ne ofere, să oferim noi. Este o căutare deșartă. Să-ți iei inima și să o pui în căutare de bunuri este trist, este dureros. Este o cauză pentru care nu merită să investești. Știi de ce? Pentru că orice bun câștigat îți dă iluzia siguranței. Oamenii care au foarte multe lucruri, foarte multe bunuri, au senzația că sunt mai siguri decât ceilalți. Uitați-vă cine își face o vilă mare, da? Bine aranjată, în care s-au băgat foarte mulți bani. Se crede mult mai sigur. Uitați-vă la cei care conduc jeepuri. Eu n-am nimic cu jeepul, chiar mă tentează ideea să-mi iau unul. Mă înțelegeți? Acum mă și mărturisesc dinainte. Dacă mă vedeți să nu ziceți, uite, măi, vă, că ar v-am spus. În orice caz, dar ideea cam asta este, poate asta mă trage și pe mine. Și, dom'le, ești mult mai sigur, ce ești mai sus, îi nimicești pe el alții. Tu rămâi în picioare, uite așa, tu mergi mai departe. Zice, ești sus, zice, ești. De așa te cuceresc ăștia să dai bani. Da. Ești sus. Totul merge pe siguranță. Vin bodyguards-ii, da, și firmele acestea care sunt tot mai prospere, nu, de protecție și spun, dom'le, la așa casă, la așa, cum ai dumneata aici, trebuie să punem niște sisteme de alarmă, dacă e ceva să venim noi, și omul plătește în fiecare lună, plătește. Un actor declarant, unul din ziare, un actor american, spunea că el cheltuie pe an, așa și-a făcut el un calcul, cam $1,000,000 numai pe pază și protecție. Păi, dar care bani? Stai și te gândești, $1,000,000, mai bine ai face fapte bune, zidești câteva biserici, nu? Cu banii ăia, nu? Dar el nu, el vrea să fie protejat și tot la ei se întâmplă și, în fine, orice bun câștigat, asta e problema cu bunurile, îți dă iluzia siguranței, te crezi mai sigur pe tine. Zice, când ai bani în buzunar sau când ai bani în portofel, altfel, zice, vorbim. La țară se spune altfel felelim, adică stăm de vorbă, stăm la taclale, altfel, zice, dacă avem bani. Prea iubiții mei, tineri, vă doresc ca Domnul să vă dea binecuvântări materiale multe. Domnul poate să dea. Biblia este plină de oameni bogați. Dar nu facem un scop din căutarea bunurilor materiale și nu punem inima acolo, pentru că ne oferă iluzia siguranței și este primejdios. Apoi, cu cât ai mai mult, cu atâta vrei mai mult. Niciodată nu e suficient. Sunt și căsătoriți pe aici. Văd soțiile noastre câte un televizor, scuzați-mă, la televizor am vrut să ajung, dar nu televizor, câte un frigider, mă încurc, vezi, în aparat. Noi avem frigider acasă, zice el, soțul, draga mea, scumpa mea, preiubita mea, noi avem frigider acasă. Da, zice, dragă, dar nu mai merge, să mai poartă, zice, luăm altul. Dar nu-s bani, nu-i problemă, zice, că luăm în rate, parcă ar fi gratis. Nu-i problemă, avan zero, zice, adică dai zero și l-ai luat. Dar care frigider? Și zice, ia și arată acum. Și frigider din ăsta au apărut acum, dragii mei, eu am văzut, e ceva foarte interesant, cu televizor în el. Adică nu în el, că dacă ar fi în el, n-ar fi o mare problemă. E pe el, așa, băgat în ușă. Uite așa, când deschizi ușa, se deschide și televizor, așa, realitatea, știi? Realitatea odată cu ușa. Și trântește ușa, se trântește realitatea. Uite așa, da? E ceva special, totul e aranjat, cu afișaj electronic. Zice, îl schimbăm. Ăla merge, dar schimbăm, îl ducem la țară. Ne angajăm uneori și ca familie, poate chiar ca și tineri sau proaspeți salariați, ne angajăm uneori și ne cumpărăm o grămadă căi în rate. Eu n-am nimic cu ratele, pentru că toți intrăm într-un fel sau altul în sistemul acesta. Vreau numai să vă spun că este uneori o înșelăciune subtilă a diavolului să ne băgăm într-o grămadă de rate pentru căi în rate și după aceea să ne luăm servicii în plus și să uităm de Dumnezeu, de familie și de biserică. Domnul să ne păzească. Pentru că puteam și mai ușor și mai fără, puteam să facem diferența, că acela este un lux, pe când necesitatea este cu totul alta, puteam să ne restrângem și să știm că e mai important să trăim pentru Dumnezeu, pentru scopuri mai înalte decât cele materiale, decât să agonisim. Așadar, când agonisești un lucru, fii sincer cu tine și spune că durează puțin bucuria pentru lucrul acela. Când fetele își cumpă o rochie pentru sărbători, deja v-ați cumpărat, nu? Vreau să zic, dacă nu v-ați cumpărat încă, când fetele își cumpă rochie, știți ce fac, dragi băieți? Știți voi ce fac, bănuiți. Uite așa se defilează în fața oglinzii, dar nu vă arat cum. Uite așa, uite așa. Ca să se vadă. Dar ce să mai spunem de noi, că și noi când ne cumpărăm o pereche de pantofi, mă, numai să nu-i murdărim câteva zile, că atâta ne bucurăm de ei. Numai să nu-i murdărim, să nu călcăm nu știu unde. Băi, așa ne placă, am vrea să și dormim cu ei într-o noapte, să vedem cum e să dorm cu ei, zice, că de umblat om vedea noi, dar de dormit cum ar fi, zice, să dorm. Uite așa ne legăm, cumpărăm o haină, suntem așa de atenți, câteva zile durează. Îți cumperi o mașină nouă, 0 km, vai câtă bucurie, adrenalină, câteva zile. După aceea e murdară ca una veche. După aceea vine casco, că trebuie să plătești casco, că e nouă și nu te lasă oricum. Și te gândești, Doamne, mai bine era o Dacia uneori. Uite așa vine bucuria și necazul, știi, mănunchiate așa, uite, toate vine așa la pachet. Pentru că așa se întâmplă, de un bun material te bucuri puțin. Există însă, dragii mei, și o să identificăm în seara aceasta în final, o bucurie imensă care poate să umple viața noastră și care trece dincolo de bogăție, de ceea ce avem sau de ceea ce suntem, este bucuria de a-L avea pe Domnul Iisus Hristos. Toate aceste încercări ale lui Solomon au fost eșuate, dar întrebarea care se pune înainte de rugăciune este până la urmă, ce faci cu inima ta? Un verset din Scriptură, unul singur, ne dă răspunsul. Fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta. Inima ta este prea prețioasă ca să o pui în slujba cercetării, alcoolului, a științei, a plăcerilor intime, a bogăției, a distracției. Inima ta este mult prea aleasă. De aceea trebuie să o iei în seara aceasta și să-i o dai Domnului Iisus Hristos. Suntem aici ca să ne dăm inimile noastre Domnului. Când spunem că îi dăm inima Lui, spunem că, Doamne, îți dăm Ție rațiunea noastră, sentimentele noastre și voința noastră. Partea aceea care ne diferențiază de animale, partea aceea specială, specifică omului, o luăm și ți-o dăm Ție. Amin? Haideți să ne ridicăm, dragii mei, invit trupa de închinare să laude pe Dumnezeu cu o cântare motivantă, dar nu prea lungă, și după aceea ne vom ruga Domnului.